I love the gospel.
Volim Evanđelje Isusa Krista i crkvu Isusa Krista Sveta zaposlenih dana. Ponekad koristimo izraze Evanđelje i crkva nazmjenično, no oni nisu isto. Međutim, oni su međusobno povezani na izuzetan način i oba su nam potrebna. Evanđelje je Boži veličanstveni naum kojim je nama, kao njegovoj djeci, dana prilika primiti sve što Otac ima. To se zove vječni život, a opisan je kao najveći od svih darova Božjih. Zemaljsko iskustvo ključan je dio nauma, vrijeme da razvijemo vjeru, pokajemo se i pomirimo s Bogom. Znajući da će naše smrtne slabosti učiniti ovaj život zaista teškim, jer će biti oprečnosti u svemu, te nećemo moći očistiti vlastite grijehe, Spasitelj je bio potreban. Kad je Elohim, vječni Bog i Otac naših duhova, predstavio svoj naum spasenja, jedan među nama rekao je, evo me, mene pošalji. Njegovo je ime bilo Jahve. Rođen od nebeskog Oca i duhovno i tjelesno, posjedovao je sve moć da navlada svijet. Rođen od zemaljske majke, bio je podložen boli i patnjama smrtnosti. Velikom Jahvi dano je ime Isus, a dodatno mu je nadjenut naziv Krist, što znači Mesija ili pomazani. Njegovo najveće postignuće bilo je pomirenje kojim Isus Krist siđe u donje krajeva, omogućujući mu da plati iskupljujuću otkupinu za svakoga od nas. Isus Krist uspostavio je crkvu tijekom svojeg zemaljskog službeništva, nazidan na pravom temelju, na apostolima i prorocima. U ovoj razdiobi punine vremena, Gospodin je obnovio ono što je jednom, a proroku Josephu Smithu izričito je rekao, tvojom ću rukom osnovati crkvu. Isus Krist bio je i jest glava svoje crkve, koju na zemlji predstavljaju proroci koji obnašaju apostolsku ovlast. Ovo je veličanstvena crkva. Njezinu organizaciju, učinkovitost i puku dobrotu poštuju svi koji ju iskreno nastoje razumjeti. Crkva ima programe za djecu, mlade, muškarce i žene. Ima više od 18.000 predivnih stajališta. Veličanstveni hramovi, sada ukupno 136 njih, smješteni su po svijetu, su još 30 u zgradnji ili najavljeni. Snaga koju ima više od 56.000 cjelodnevnih misionara sastoje se od mladih i malo manje mladih koji služe u 150 država. Humanitarni rad crkve diljem svijeta čudesan je prikaz velikodušnosti naših članova. Naš sustav socijalne pomoći skrbi za naše članovi i potiče samodostatnost na način neponovljiv bilo gdje i drugdje. U ovoj crkvi imamo nesebične laičke vođe i zajednicu svetaca koji su voljni služiti jedni drugima na čudesan način. Nema ničega u svijetu poput ove crkve. Kada sam rođen, naša obitelj živjela u kolibici na zemljištu jednog od velikih i povijesnih stajališta crkve, Honolulu, Tabernakula. Sada se ispričavam svojim dragim prijateljima u predsjedavajućem biskupstvu koji nagledaju objekte crkve. No, kao dječak sam se penjao preko, povlačio ispod i kroz svaki dijelak tog posjeda. Od dna vodom ispunjenog ribnjaka do vrha u natrašnosti impozantnog osvjetljenog tornja. Čak smo se njihali poput Tarzana na drugim obješnim povjušama ogromnih stabla banana na zemljištu. Crkva nam je bila sve. Išli smo na mnoge sastanke, čak i više nego što ih imamo danas. Prisustvovali smo maloj školi četvrtkom, poslije podne. Sastanci potpunog društva održavani su utorkom ujutro. Zajedničke aktivnosti mladih održavani su srijedom na večera. Subota je bila za aktivnosti odjela. Nedjelom ujutro muškarci i mladići išli su na svećenički sastanak. Popodne bismo prisustvovali na nedjeljnoj školi. Na večer bismo se vratili za sakramentalni sastanak. S dolascima, odlascima i sastancima činilo se kao da je naše vrijeme bilo utrošeno na crkvene aktivnosti cijelu nedjelju i većinu drugih dana u tjednu. I koliko god sam volio crkvu, tijekom tih dječačkih dana, po prvi sam puta osjetio da postoji nešto više. Kada sam imao 5 godina, u tabernakulu je održan veliki sabor. Hodili smo ulicom u kojoj smo živjeli, preko mostića koji je vodio do odmjetnog sastajališta, te smo sjedili negdje u 10. redu u velikoj kapeli. Predsjedavajući govornik na sastanku bio je David Omake, predsjednik crkve. Ne sjećam se ničega što je rekao. No, slikovito se sjećam onoga što sam vidio i osjetio. Predsjednik Make bio je odjeven u svjetlo odjelo i sa svojim valovitom sjedom kosom izgledao je kraljevski. U skladu sa tradicijom otoka nosio je le vijenac crvenih karanfila. Dok je govorio, osjetio sam nešto uistinu snažno i vrlo osobno. Kasnije sam shvatio da sam osjećao utjecaj Svetoga Duha. Pjevali smo završnu pjesmu. Tko je na Gospodinovoj strani? Tko? Sad je vrijeme za pokazati. Neustrašivo to pitamo. Tko je na Gospodinovoj strani? Tko? Kako je gotovo 2000 ljudi pjevalo te riječi, činili mi se kao da je pitanje postavljeno samo meni, te sam htio ustati i reći ja sam. Neki razmišljaju o aktivnosti u crkvi kao svojem najvećem cilju. U tome je opasnost. Moguće je biti aktivan u crkvi, no biti manje aktivan u evanđelju. Dopustite mi da naglasim, aktivnost u crkvi je u velike poželjan cilj, međutim, nedovoljan je. Aktivnost u crkvi je vanjski pokazatelj naše duhovne želje. Javnost primjećuje ako smo nazočni na našim sastancima, ispunjavamo crkvene odgovornosti te služimo drugima. Nasuprot tome, ono što spada u evanđelje obično je manje vidljivo i teže za izmjeriti, no od veće vječne važnosti. Naprimjer, koliko vjere u istinu imamo? Koliko smo se u istinu pokajali? Koliko su smislene uredbe u našem životu? Koliko smo usredotočeni na svoje saveze? Ponavljam, potrebno nam je evanđelje i crkva. Zapravo, svrha crkve je pomoći nam živjeti evanđelje. Često se pitamo, kako netko može biti u potpunosti aktivan u crkvi kao mlada, onda ne biti aktivan kao stariji? Kako odrasla osoba koja je redovito prisustvovala na sastancima i služila može prestati dolaziti? Kako osoba koju je vođa ili drugi član razočarao može dopustiti da to prekine njezino sudjelovanje u crkvi? Možda je razlog tomu što nisu bili dovoljno obraćeni na evanđelje, ono što je vječno. Predlažem 3 osnovna načina pomoću kojih evanđelje može biti naš temelj. Prvo, produbimo svoje razumijevanje božanstva. Podržano znanje i ljubav za sva 3 člana božanstva nezamjenjivi su. Pomno se molite Ocu u ime Sina i tražite usmjerenje od Duha Svetoga. Zajedno s stalnim proučavanjem i poniznim pomišljanjem stalno izgrađujte nepokoljebljivu vjeru u Isusa Krista. Kako naime poznaje čovjeka gospodara, kojemu je stran i dalek od misli i nakana srca njegova. Drugo, usredotočite se na uredbe i saveze. Postoje li bilo koje ključne uredbe koje još trebate izvršiti u svojem životu, revno se pripremite kako biste ih primili. Tada, trebamo uspostaviti stijegu vjernog življenja prema svojim savezima, potpuno koristeći tjedni dar sakramenta. Mnogi od nas ne mijenjaju se redovito njegovom pročišćujućom moći zbog našeg nedostatka poštovanja prema toj svetoj uredbi. E treće, ujedinite evanđelje sa crkvom. Koncentrirajući se na evanđelje, crkva će postaviti veći, a ne manji blagoslov u našem životu. Kada dolazimo na svaki sastanak, pripremljeni tražiti znanje, i to proučavanjem i vjerom, Sveti Duh biće naš učitelj. Dođemo li bi da bismo se zabavili, često ćemo biti razočarani. Predsjednik Spencer W. Kimball jednom je upitan, što činite kada se nađete na dosadnom sakramentalnom sastanku? Njegov odgovor, ne znam, nisam nikada bio ni na jednom. U svojem bismo životu trebali željeti ono što se je dogodilo nakon što je Gospodin došao narodu Novog svijeta i uspostavio svoju crkvu. A Sveta pisma kažu, i dogodi se, oni, misleći njegovi učenici, tako prolažah među svim narodom Nefijevim i propovijedahu evanđelje Kristovo svemu narodu po cijeloj zemlji. I oni se obraćahu Gospodinu i pridruživahu crkvi Kristovoj. I tako bjaše blažen narod onoga pokoljenja. Gospodin žele da se članovi njegove crkve u potpunosti obrate na njegovo evanđelje. To je jedini siguran način da imamo duhovnu sigurnost sada i sreću za uvijek. U ime Isusa Krista. Amen.